μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Είναι κάποιες στιγμές που όσα χρόνια και αν περάσουν δεν σκεπάζονται από τη λύθη ούτε αραχνιάζονται από τον εγκαταθλιπτικό φθόνο των καιρών που φεύγουν χωρίς σταματημό. Είναι οι στιγμές που κοσμούνται με την περίλαμπρη πεμπτουσία του ηθικού μεγαλείου, την ακατάλητη δύναμη της ανθρωπιάς και το ανυπέρβλητο ύψος της δραματικής θυσίας στους δρόμους των εθνικών διεκδικήσεων και των αγώνων για τα ιδεώδη της ελευθερίας και της αρετής. Η λησμονιά δεν μπορεί να τις αγγίξει. Ο χρόνος δεν είναι πανδαμάτορας για παρόμοια γεγονότα. Γιατί στο αντιπάλεμα με την κοχλάζουσα μνήμη πριτανεύει τροπεοφόρα η Ρώμη της ιστορικής συνείδησης. Νικά η δύναμη που ενυπάρχει στην καταξίωση του ανθρώπινου όντως, που μέσα από τη διάσταση μιας τραγωδίας προβάλλει εξαγνισμένο αιώνιο πρότυπο για να διδάσκει το χρέος στις επερχόμενες γενιές. Τέτοιες σκέψεις κλωθογυρίζουν στο νου σαν πανίσχυρη η μνήμη αδράχνει το συνταραχτικό γεγονός του θανάτου του Χαράλαμπου Μούσκου, του παλικαριού που έπεσε στον προμαχώνα της 15ης Δεκεμβρίου 1955 για να γίνει σύμβολο ανδρείας και λεβεντιάς για τον μαχόμενο λαό μας. Διαβάζω από τον πρώτον τόμο της ιστορίας μου για την ΕΟΚΑ. Το άκουσμα του φοβερού μαντάτου συγκλώνησε τον κυπριακό ελληνισμό και το ευρύτερο σύνολο του έθνους. Ιδιαίτερα όμως συντάραξε εμάς που τότε στο άνθος της χαμένης πια μαθητικής νιώτης νιώθαμε το πείρωμα από τις φλογιζόμενες καρδιές να πυργώνει τη ζωή και οριοθετούσαμε τα πεπρωμένα μας οδεύοντας με θέρμη και έξαρση στους επικίνδυνους δρόμους της λευτεριάς με τα θανατηφόρα τρίστρατα. Και μαχόμασταν να συμβάλλουμε όσο μας ήταν μπορετό στο στέριωμα της ιστορίας με δραματικές ιχνηλασίες στα αιμοβόρα 24 ώρα του μεγάλου λυτρωτικού μας αγώνα. Είχαμε σηκώσει στους ώμους μας το φέρετρο από τη φανερωμένη και βγαίναμε προς την τότε πλατεία Μεταξά το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου 1955. Φτάνοντας στο ύψος του ζαχαροπλαστείου King George, στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα φώτα τροχέας στην είσοδο της οδού Λίδρας, αντικρίσαμε απέναντι στο μέσο της πλατείας το φράγμα των πάνοπλων στρατιωτών. Δεν διστάσαμε. Συνεχίσαμε την νεκρική πομπή και τότε άρχισε ένας πρωτόγνωρος οριμαγδός πυροβολισμών και εκρήξεων. Πυροβολούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. Έριχναν δακρυγόνες βόμβες. Οι καπνοί μας τύλιξαν. Μια, θυμάμαι, έπεσε μέσα στο φέρετρο που ήταν σκεπασμένο με δάφνινα στεφάνια και με την γαλανόλευκη σημαία μας. Τα μάτια μας έκαιγαν, δάκρυζαν από τους καπνούς. Δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε τα καπνογόνα. Κυριάρχησε σύγχυση. Κραυγές ακούγονταν από παντού. Φωνές γυναικών, κλάματα, πανδαιμόνιο εκρήξεων. Μα το φέρετρο με τον ήρωα ήταν γερά θεμελιωμένο στους ώμους της νεολαίας που δάκρυζε και τραγουδούσε τον εθνικό μας ύμνο. Ήταν εκείνες οι στιγμές σεισμικές. Και εκείνα τα χρόνια μεγάλα, πλημμυρισμένα από την έγκλη των ηρωισμών, την ωραιότητα των θρύλων, την δίκαιη έπαρση του ανδρισμού, την περηφάνεια της προσφοράς στην πατρίδα, που από τον Απόστολο Ανδρέα ως τον Ακάμα ήταν κατάσπαρτη από κλονάρια δάφνης και οι σπηλιές των βουνοκορφών από τον Πενταδάχτυλο ως τον Όλυμπο ήταν αετοφολιές λεβεντιάς που αντιλαλούσαν την ατσάλινη θέληση της ανθρώπινης τιμής και της λευτεριάς. Ήταν άραγε οι καιροί, ήταν άραγε οι δάσκαλοι, ήμασταν πιο κοντά στις ρίζες της παράδοσης της φυλής και της εθνικής μας ιστορίας, ήμασταν με άλλα νάματα γαλουχημένοι, βρίσκαμε πιο εύκολα τη στράτα μας. Πολλά τα ερωτηματικά. Αν όμως είναι κάτι που δεν σηκώνει δισταγμό στην παραδοχή, είναι η αναγκαιότητα του άμεσου συγκριτικού προβληματισμού της σημερινής εποχής, της σημερινής γενιάς με τις τωτινές, της σημερινής ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων με την νοοτροπία του αγώνα. Πιστεύω πως από τέτοιο προβληματισμό θα ξεπεταχτούν μηνύματα σωτήρια και για το καλό του σύγχρονου ανθρώπου και για το καλό της βαριαλγούσας πατρίδας, που κατακρεουργημένη, ακροτηριασμένη και σφαδάζουσα προσμένει τη λύτρωση και τη λευτεριά της. Το τραγούδι που ακούστηκε μελοποιήθηκε από τον Αχιλλέα Λιμπουρίδη πριν χρόνια. Τους στίχους, το ποίημα έγραψε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ενώ ήτανε αντάρτης στα βουνά της Πάφου. Για το Χαράλαμπο Μούσκο, πριν συνεχίσω την εξιστόρηση των γεγονότων, είχα γράψει ένα χρονογράφημα πριν χρόνια στην εφημερίδα «Ο Αγών». Το διαβάζω. Πάγωσε η καρδιά της επαναστατημένης πατρίδας στο άκουσμα της θυσίας του πρώτου αντάρτη. Ήταν, θυμάμαι, ψυχρό δεκεμβριανό σούρουπο Πέμπτης, 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 55, όταν το μαύρο άγγελμα λόγχισε την ψυχή και η θλιβερή είδηση διαδόθηκε από στόμα σε στόμα στους δρόμους της βρετανοκρατούμενης πόλης. Η νύχτα έφερε μαζί της καμπάνων νεκρικούς ήχους που έσχιζαν το δρυμή ψύχος, και ως να αρχίσουν να μεγαλώνουν οι σκιές των ανθρώπων στις στράτες, Η χώρα πνιγόταν στο κλάμα της και για τον νεκρό ήρωα που το όνομά του κυκλοφορούσε στα σπίτια, στα καταστήματα, στα κέντρα, ηλεκτρίζοντας τον λαό. Χαράλαμπος Μούσκος, Χαράλαμπος Μούσκος. Η Λευκωσία γνώριζε το παλικάρι, ανιψιός του Αρχιεπισκόπου. Από τα πρώτα στελέχη της πρώτης νύχτας της ΕΟΚΑ χτύπησε την αρχιγραμματεία με βόμβες. Οι Άγγλοι τον αναζήτησαν. Έχω μπροστά μου την εγγλέζικη εφημερίδα της αστυνομίας της 19ης Αυγούστου 1955. Η φωτογραφία του νέου με ελαφρά κλίση του κεφαλιού στα αριστερά και δίπλα τα χαρακτηριστικά Χαράλαμπος Μούσκος από την Παναγιά, κάτοικος Λευκωσίας, 23 χρόνων, ύψος 5,8, μαύρα σγουρά μαλλιά, λεπτό μουστάκι, καφετιά μάτια. Ο Χαράλαμπος Μούσκος πέθανε στον τόπο της μάχης και με τα κροταλίσματα του αυτομάτου απλώθηκε στη σολιάτικη ερημιά το τραγούδι της μυστικής του αγάπης για μια νέα που έμεινε άγνωστη. Δύο αγάπες στην καρδιά μου έχω κλείσει. Η πατρίδα είναι μια και η άλλη εσύ. Δύο αγάπες που με έχουν μεθύσει με της δόξας και του πόθου το κρασί. Τώρα όμως που η πατρίδα με γυρεύει και στον πόλεμο η φωνή της με καλεί, η αγάπη μου για εκείνην περισσεύει και σ' αφήνω εχεγιά με ένα φιλί. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στη Λευκωσία. Από που περνούσε η σωρός, ο λαός γονάτιζε στα κράσπεδα των δρόμων και φώναζε την ένωση με την Ελλάδα να αναδυθεί από τον ωκεανό του πόθου. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε στη Φανερωμένη. Κι ύστερα σηκώσαμε το φέρετρο, σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη και με δάφνη, και κατευθυνθήκαμε στην πλατεία Μεταξά. Οι Εγγλέζοι είχαν παραταχθεί με ασπίδες, κράνη, ρόπαλα, όπλα και μας περίμεναν. Άρχισαν να βάλουν με δακρυγόνα. Μια βόμβα έπεσε στη δάφνη που στεφάνωνε τον ήρωα. Πυροβολούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. Λοξοδρομήσαμε για το νεκροταφείο. Μέρα μουντή, βροχή, ο ουρανός έκλαιε. Η πικραμένη πατρίδα κατεβόδωσε το παλικάρι με το θρήνο ενός χαροκαμένου λαού που δάκρυζε και έψαλε μυριόστομο τον εθνικό μας ύμνο. Και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης από τα βουνά της Πάφου συνέθετε τον ίστατο αποχαιρετισμό στο συναγωνιστή. Ένας ήρωος πέθανε, μην τον κλαίτε φίλοι, πέθανε ένα βροχερό του χειμώνα δίλη. Η ψυχή του γίνη και ίσως ένα στέρι, την πανόργια λευτεριά πήγε να μας φέρει. Τι καιρή ήταν εκείνη, Θεέ μου. Είχαμε ιδανικά, καθαρούς σκοπούς. Ο άνθρωπος ήξερε πώς να αγωνίζεται για να μείνει αθάνατος. Ήταν ένας εμβατηριακός ρυθμός. Η ζωή μας τότε, ο ρυθμός της ζωής μας τότε ήταν τα εμβατήρια και τα εθνικά θούρια. Όμως, από το ραδιοθάλαμο του λόγου, κυρίες και κύριοι, επανέρχομαι στην θυσία του Χαράλαμπου Μούσκου. Διαβάζω και πάλι από το βιβλίο μου τον πρώτο τόμο για την ΕΟΚΑ. Η μάχη στο Μερσινάκι έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 1955 και στην εξέλιξή της προσέλαβε δραματικές διαστάσεις. Γιατί εκείνη την πικρή μέρα για την πατρίδα, για να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό του Μακρυγιάννη, έπεσε ο Χαράλαμπος Μούσκος και συνελήφθηκαν ο Ανδρέας Ζάκος, τραυματισμένος, και ο Χαρίλαος Μιχαήλ, που απαγχωνίστηκαν στις 9 Αυγούστου 1956, ενώ τραυματίστηκε ο αρχηγός της ανταρκτικής ομάδας Μάρκος Δράκος, που διέφυγε με τραύμα στο κεφάλι για να συναντήσει αργότερα το θάνατο μια φοβερή νύχτα στη Σολιά. Ο Μάρκος Δράκος λιμέριαζε τότε στα βουνά του Κίκου και αποφάσισε να κατηφορήσει στους αρχαίους σόλους σε αναζήτηση του εχθρού που απέφευγε τις μεμονωμένες κινήσεις στα βουνά λόγω του τρόμου των ανταρτών και της έντασης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Επέλεξαν χώρο να στήσουν την ενέδρα τους σε αναμονή αυτοκινητοπομπής των Άγγλων. Ναρκοθέτησαν μια μικρή γέφυρα και πήραν θέσεις μάχης. Το σχέδιο πρόβλεπε ανατίναξη του γεωφυριού και ένοπλη σύγκρουση με το στρατό του Χάρτινγκ. Στην ενέδρα παρατάχθηκαν ο Μάρκος Δράκος και οι αντάρτες του, Χαράλαμπος Μούσκος με αυτόματο Μαρσίπ, γερμανικό, ο Νίκος Ιωάννου με Μαρσίπ, ο Ανδρέας Πολυβίου με Αραβίδα, ο Γιώργος Γεωργιάδης με Αραβίδα. Επίσης πήραν θέσεις οι άντρες της ομάδας Κρούσεων, Γαλινής, Ανδρέας Ζάκος με πιστόλι και χειροβομβίδα, Χαρίλαος Μιχαήλ παρατηρητής, ο Θεοδόσης με χειροβομβίδα και ο Στέλιος Ξαπόλυτος που ανάλαβε την ανατίναξη. Το Στέλιο των Ξαπόλυτων τον συνάντησα πριν από ένα έτος στην Μονή Βατοπεδίου. Είναι εκεί μοναχός, στο Άγιο Όρος. Στις 12 και 4 το μεσημέρι περνούσε έναν τζιπ της αεροπορίας που κατευθυνόταν από το Ξερό στον Πύργο. Το αυτοκίνητο ήταν διαφορετικό από τα άλλα στρατιωτικά οχήματα, σήμα δεν δόθηκε, ανατίναξη δεν έγινε. Όπως μου αφηγήθηκε ο Νίκος Ιωάννου, μέχρι πρότινος διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών, και συνέχισε. Τον τζιπ εισήλθε στο χώρο της ενέδρας, στο πεδίο βολής. Ο Δράκος, ο Μούσκος, ο Ιωάννου πάτησαν τις σκανδάλες των αυτομάτων τους. Το αυτοκίνητο χτυπήθηκε και έπεσε στον γκρεμό. Πλάι στο δρόμο, ο Άγγλος στακματάρχης Μπράιαν Τζάκσον Κουμπ άρχισε να ανταποδίδει τα πυρά με αυτόματο. Διατήρησε την ψυχραιμία του, πετάχτηκε κάτω, ελισσόταν και πυροβολούσε. Ο Ζάκος και ο Θεοδόσης έριχναν χειροβομβίδες. Όπως μου αφηγήθηκε ο Νίκος Ιωάννου, το όπλο του έπαθε εμπλοκή. Οι αγωνιστές πήραν τις θέσεις τους για αποχώρηση. Καθυστέρησαν ο Δράκος και ο Ιωάννου γιατί περιπλέχτηκαν οι ζώνες τους. Ο Ιωάννου προχώρησε να μαζέψει τις σφαίρες του όπλου του και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Κουμπ σε απόσταση 5 περίπου μέτρων. Το δικό του όπλο δεν λειτουργούσε, ο ταγματάρχης έβαλε και ο Ιωάννου αποχώρησε. Ενώ απομακρυνόταν, συναντήθηκε με τον Πολυβίου, τον Γεωργιάδη και τον Θεοδόση και προχώρησαν στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Πέρασε αρκετή ώρα και έφτασε ο Δράκος με το κεφάλι του δεμένο με μαντήλι. Κατά την αφήγηση Ιωάννου, ο Μάρκος τους είπε πως μετά την αποχώρηση συνάντησε τον Χαράλαμπο Μούσκο και τον Ανδρέα Ζάκο και προχωρούσαν μαζί. Κάποια στιγμή δέχτηκαν πυροβολισμούς από τον Κουμπ που ανέβηκε σε ύψομα. Οι αγωνιστές ανταπέδωσαν τα πυρά και αλλάζοντας θέσεις συνάντησαν τον Χαρίλαο Μιχαήλ σε καμιά 200 μέτρα πιο πέρα. Ο Κουμπ εξακολουθούσε να πυροβολεί και να μετακινείται κατά τρόπο που δεν ήταν εύκολο να γίνει στόχος. Και σε μια περίπτωση βρέθηκε κοντά στους αγωνιστές και τους φώναξε να παραδοθούν. Ο Δράκος, στην προσπάθεια του να κερδίσει χρόνο, απάντησε πως θα παραδίδονταν αν πεντούσε κάτω το όπλο του ο Άγγλος. Ο Κουμπ επανάλαβε την κλίση για παράδοση, λέγοντας πως θα μετρούσε μέχρι το 10 και αν δεν παραδίδονταν θα τους σκότωνε. Πράγματι, άρχισε να μετρά και στα 3 πυροβόλησε τον Μάρκο στο κεφάλι. Ο αρχηγός της αντάρτικης ομάδας έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε είδε το χαράλαμπο Μούσκο να είναι πεσμένος δίπλα του σε λίμνη αίματος. Ο Ζάκος και ο Μιχαήλ βρίσκονταν στις πρώτες τους θέσεις. Ο Μάρκος παρακίνησε τον Ζάκον να φύγουν και εκείνος του απάντησε πως ήταν χτυπημένος και δεν μπορούσε να κινηθεί, και ο Δράκος προσπάθησε και κατάφερε να διαφύγει μόνος. Ενώ κατευθυνόταν στο σημείο συνάντησης, μια γυναίκα τον είδε, έβγαλε το μαντίλι της και του έδεσε το τραύμα. Οι αντάρτες τράβηξαν προς το απλίκι της Λεύκας, από όπου τους παράλαβε ο Σόλων Λοΐζου και τους μετέφερε στα κατίδατα. Ο γιατρός Διομήδης Ισαΐας περιέθαλψε τον Δράκο και την επόμενη οι αντάρτες έφυγαν για τον Κίκο. Για τον Χαράλαμπο Μούσκο, τον Ανδρέα Ζάκο, τον Χαρίλαο Μιχαήλ άκουσαν από το ραδιόφωνο. Σύμφωνα με αναφορά από την Κυπριακή Θύελλα στη σελίδα 417 του Σπύρου Παπαγεωργίου, ανάμεσα στο Ζάκο που μιλούσε αγγλικά και τον ταγματάρχη Κουμπ έγινε ο ακόλουθος διάλογος. Ζάκος: «Ο ένας σύντροφός μου πεθαίνει, ενώ ο άλλος είναι τραυματισμένος και έχει ανάγκη από άμεση βοήθεια. Και εγώ είμαι τραυματισμένος». Κουμπ: «Και ο δικός μου σύντροφος του αυτοκίνητο σκοτώθηκε. Γιατί μας πυροβολείτε?» Ζάκος: «Είμαι Έλληνας και αγωνίζομαι για την ελευθερία της πατρίδας μου». Κουμπ: «Εμείς οι Άγγλοι αγωνιστήκαμε για την απελευθέρωση της Ελλάδας». Ζάκος: «Και εμείς αγωνιστήκαμε μόνοι στο πλευρό σας, αλλά ξεχάσατε τις υποσχέσεις σας». Ο Άγγλος ταγματάρχης σημάδευε με το όπλο του τους 3 τραυματίες. Ο Χαράλαμπος Μούσκος βογκούσε και γλιστρούσε στην πλαγιά όπου πέθανε. Ήταν ο πρώτος νεκρός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ξάδερφος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Yeah.
στις τσέπες του νεκρού, του Χαράλαμπου Μούσκου, βρέθηκε ένα κομμάτι ματωμένο χαρτί με δύο στροφές που ο ίδιος έγραψε. «Δύο αγάπες στην καρδιά μου έχω κλείσει. Η πατρίδα είναι μια και η άλλη εσύ. Δύο αγάπες που με έχουν μεθύσει με της δόξας και του πόθου το κρασί. Τώρα όμως που η πατρίδα με γυρεύει και στον πόλεμο η φωνή της με καλεί, η αγάπη μου για εκείνην περισσεύει και σ' αφήνω εχεγιά με ένα φιλί». Μονάχα τούτο το τραγούδι, το βαμμένο με το αίμα του ήρωα, να έμενε, θα ήταν αρκετό να φανερώσει με τον ρυθμικό λυρισμό του την ευαισθησία του παλικαριού. Την αγάπη του για την πατρίδα, που για χάρη της εγκατέλειψε όσα αγαπούσε, για να βγει στο Αντάρκτικο, να πολεμήσει και να προσφέρει την νιώτη του σπονδί στο ιερό θυσιαστήριο της λευτεριάς μας. Το μαύρο μαντάτο του θανάτου απλώθηκε σαν βροντί από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη. Η στερνή ανάσα του Αντάρτη έγινε αποχαιρετιστήριος αντίλαλος που συντάραξε την καρδιά του αγωνιζόμενου λαού μας, που έκλαιε, έψαλε πολεμικά τροπάρια, υπόφερνε και πολεμούσε στην αδιάκοπη μάχη της τιμής του γύρω από τους βωμούς της λεβενδιάς των παιδιών του. Το πέσιμο του Χαράλαμπου Μούσκου άπλωσε πένθος βαρύ στην πατρίδα που μαυροφόρεσε. Μα μέσα από το δράμα ξεφύσισαν πνοές πανίσχυρες, αγωνιστικές, διεκδικητικές. Άνε μια κατάσχετη, λυτρωτική, θύελλα ελευθερίας που σάρωνε ασυγκράτητη τα σκιάχτρα της ξένης τυραννίας και παράσερνε και εκμυδένιζε την απειλή, την άρνηση, την λιποψυχία, επιβάλλοντας την εξέλιξη της ιστορίας τους υπέρτατους άγραφους νόμους του χρέους.
Για το Σεριάνι μας το ωραίο, κάνω να αρχίσει το τραγούδι μας αυτό, από εκείνο που θα κρατούσαμε τελευταίο, από εκείνο που θα κρατούσαμε τελευταίο. Εδώ τον ίδιο το βοριά στρέφει η ψυχή του ανθρώπου μεθυσμένη. Εκεί και εδώ τι λένε ελευθεριά, την πρώτη και στερνή του σερωμένη. Ετούτη τη φορά να βγούμε άτεχνη στο ωραίο μας το Σεριάνι, να λέμε ανέμελοι χωρίς καμιά σειρά ό,τι μας τύχει, μας αρέσει και μας κάνει. Ό,τι μας τύχει, μας αρέσει και μας κάνει. Εδώ και εκεί στον ίδιο, τον ίδιο το βοριά στρέφει η ψυχή του ανθρώπου μεθυσμένη. Εκεί και εδώ τι λένε ελευθεριά, την πρώτη και στερνή. ξεχασμένη. Εκεί και εδώ τι λένε, τι λένε ελευθερία. Την πρώτη και στερνή τους ερωμένη. Εδώ και εκεί στον ίδιο, τον ίδιο χωριά. Στρέφει η ψυχή του ανθρώπου μεθυσμένη. Εκεί και εδώ τι λένε ελευθεριά. Την πρώτη και στερνή τους στερωμένη.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου, κυρίες και κύριοι, συνεχίζω την αναφορά για τη θυσία του Χαράλαμπου Μούσκου στο Μερσινάκι, στους αρχαίους Σόλους, στις 15 Δεκεμβρίου 1955. Έχω μπροστά μου μια παλιά φωτογραφία της 17ης Δεκεμβρίου που δημοσιεύω στο έργο που προανάφερα για την ΕΟΚΑ του Ομιλούντος, και έγραφα στη Λεζάντα: «Χιλιάδες λαού συνόδευσαν τον ήρωα στην τελευταία του κατοικία. Από που περνούσε η σωρός, φάλαγγες Ελλήνων ήταν παρατεταγμένες στα κράσπεδα των δρόμων. Ο λαός έκλαιε και τραγουδούσε εθνικά εμβατήρια. Η νεκρόσιμη ακολουθία ψάλθηκε στη Φανερωμένη, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο ήρωας θαύτηκε στο νέο κημητήριο Λευκωσίας». Στη φωτογραφία, μαθητές, μαθήτριες, ο κόσμος που γονατίζει ενώ περνά το φέρετρο με την νεκρική πομπή από την Πεντάγια προς την Λευκωσία. Μετά τη μάχη, ο διγενής απίφθινε την ακόλουθη γενική διαταγή στους αγωνιστές. Την υπερτάτην αυτήν στιγμή καλό έκαστον να παραμείνει αλήγιστος στην θέση του και να πράξει το καθήκον του. Απόλυε είναι φυσική συνέπεια κάθε αγώνος. Και τι αυτέ απώλειε δεν είναι ικανέ να μειώσουν τη δυναμικότητα της οργανώσεώς μας. Εις τας ατυχίας διακρίνεται ο μαχητής, ο οποίος πρέπει να τις αντιμετωπίζει με σθένος και ψυχραιμία. Εάν ετάξεις μας αραίωσαν από τας γενομένας συλλήψεις, αυτοί όμως πρέπει να μείνουν αρραγείς. Τα κενά σύντομα θα αναπληρωθούν και η οργάνωση σύντομα θα επουλώσει τα σπληγά της και θα συνεχίσει την αποστολή της. Εάν έκαστος παραμείνει στην θέση του και πράξει το καθήκον του, σύντομα η Πλάστινξ θα κλείνει υπέρ ημών.
Πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσυσε τους πέντα δάχτυλε. Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσυσε τους. Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσυσε τους πέντα δάχτυλε. We'll be right back.
ποίημα του Μόντι που τραγουδά ο Νταλάρας είναι βέβαια σύγχρονο και αναφέρεται στο νέο πάθος, στο νέο κατακτητή, στο πάθος της τουρκοκρατίας. Και βέβαια τα βουνά δεν σηκώνουν από μόνα τους τις πλάτες τους, τους ώμους τους, για να διώξουν τους κατακτητές. Τους κατακτητές τους διώχνουν οι λαοί με αγώνες. Όμως τελειώνω την σημερινή αναφορά μου στο Χαραλαμπομούσκο με τον πλήρη αποχαιρετισμό του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ο Ευαγόρας, όπως μου διηγήθηκε ο φίλτατός μου, αδερφικός φίλος, ο Γιώργος ο Στενιώτης, βρισκόταν τότε στα βουνά της Πάφου και συνήθιζε έξω από το Κρυσφύγετο, που ήταν μια αντρουκλιά, να ανεβαίνει σε ένα κλόνο, να κάθεται εκεί και να γράφει. Εκεί έγραψε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης τη χαρακτηριστική μαρτυρία για τις προεκτάσεις από το θάνατο του Χαραλαμπομούσκου. Ήταν το ποιητικό σάλπισμα του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Το διαβάζω. «Ένας ήρωος πέθανε, μην τον κλαίτε φίλοι, πέθανε ένα βροχερό του χειμώνα δίλη. Η ψυχή του γίνηκε ίσως ένα στέρι, την πανόρια λευτεριά πήγε να μας φέρει. Ένας ήρωος πέθανε και οι γνωστοί του κλαίνε, μα οι φίλοι στο βουνό τραγουδούν και λένε, τώρα κι αν πεθάνεις ζεις μες στην καρδιά μας, γιατί πέθανες κι εσύ για τη λευτεριά μας. Κι όπου και να φτάσουμε, κι όπου και αν βρεθούμε, τον πικρό σου θάνατο θα εκδικηθούμε». Ακούμε όμως το τραγούδι στην επαναλαμβανόμενη σύνθεση του Αχιλλέα Λιμπουρίδη.
Thank you.
μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Σκέφτεσαι και εμάς, τους έχουμε εγκαμάρει.